Hello, selamat pagi.
Okey.
Awak ganggu cik. Saya Hazira dari kedai kereta Inti Dirasa Gambar Johor.
Okey.
Boleh tahu cik ada tanya kereta dekat sini?
Ya, betul betul.
Ada. Cik dari mana ya?
Saya Johor Bahru, City.
Johor Bahru. Okey. Kira cik nak tanya kereta apa tu?
Kita MPV je, macam Arus ke.
Jenis MPV ya, untuk long kedai atau macam mana?
Long kedai.
Kedai sini kalau MPV kita ada Alza, Izora, Livina.
Okay, so
Kira
kalau
cik ada bajet deposit berapa tu?
tiga
Berapa?
tiga lagi
Oh, tiga. Okey. Kira kalau macam bajet lipu dalam 3K tu kita boleh cuba untuk ni lah Nissan Livina dulu. Untuk long
boleh.
kedai lah. Tapi nama okey tak cik?
Ada blacklist je, ada SAA.
Oh, ada SAA. Kalau ada SAA, biasa deposit akan tinggi sikit lah tengok pada approval daripada HQ.
Okay.
Kira-kira cik kerja sebagai apa cik?
Saya kerja Singapore je, 2D.
Kerja kat mana?
Kerja ke Singapore, security.
Oh, kerja Singapura. Okey, bang.
Okey je.
Okey cik, nanti kalau untuk detail dia saya terus send dekat WhatsApp lah. So kalau ada
Okey,
apa-apa
boleh
nak
boleh.
tanya boleh terus set, apa ni, send dekat situ lah.
Okey, boleh boleh boleh.
Okey baik cik, terima kasih.
Okey, sama-sama.